Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, siz ham Rabbimiz Isoni hayotingizga taklif etganmisiz? Siz ham Rabbimiz Masihning sevgisini qalbingizga qabul aylaganmisiz? Shunday ekan, sizni yangi hayotga ega bo'lganingiz bilan muborakbod etaman. Uning sevgisi cheksizdir. Uning sevgisini hamma yerda ko'rish mumkin. Chunki bizga bo'lgan sevgisini Masih xoshdagi o'limi orqali namoyish etdi. Bundan ortiq sevgi yo'qdir olamda. Azizlar, Masihning sevgisini bilish naqadar ajoyibdir. Uning azoblariga sherik bo'lishdan ulug' narsa bo'lmas. Bugungi ibodatimni Masihning sevgisini bilish mavzuga qaratmoqchiman. Keling, uning sevgisi haqida kalom nima deyishini ko'rib chiqsak. Efesliklarga yo'llangan maktubning 3-bobida shunday oyatlar bor. Ana shu sababdan men samoviy otamiz oldida tiz cho'kyapman. Yer yuzidagi va osmondagi har qanday sulola samoviy otadan nom olgan. U o'zining ulug'vor boyligi bilan sizlarni kuch-qudratli qilsin. O'z ruhi bilan ichki borlig'ingizni baquvvat qilsin. Masihni iymon bilan dilingizga jo qilinglar. Masihning sevgisi qalbingizda ildiz otib, mahkam o'rnashsin. Toki sizlar barcha Xudoning azizlari bilan birga bu sevgining kengligi, uzunligi, balandligi va teranligi to'la anglashga kuchingiz yetsin. Ha, sizlar Masihning aql bovar qilmas sevgisini fahmlab borib, Xudoning butun kamolotiga erishinglar. Xudoning kuch-qudrati bizda amal qilmoqda. Shuning uchun Xudo biz so'ragan yoki xayol qilganimizdan ham ortig'ini bajarishga g'oyat darajada qodirdir. Unga Iso Masih ummati orqali va Iso Masihning o'zi orqali nasldan naslga to abad shon-sharaflar bo'lsin. Azizlar, naqadar ajoyib so'zlar. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birga aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Osmondagi Otajon, najoting va qilgan qurbonliging uchun rahmat. Biz endi bu dunyodan olinib, sening farzandlaringga aylandik. Xudoim, sening sevgingni bilish ajoyibdir. Xudoim, bizni ulug'vor boyliging bilan kuch-qudratli qilgin. O'z ruhing bilan ichki borlig'imizni baquvvat qilgin. Masihni iymon bilan dilimizda jo qilaylik. Sening sevging qalbimizda ildiz otib, mahkam o'rnashsin. Toki bizlar barcha Xudoning azizlari bilan birga bu sevgining kengligi, uzunligi, balandligi va teranligini to'la anglashga kuchimiz yetsin. Masihning aql bovar qilmas sevgisini fahmlab borib, Xudoning butun kamolotiga erishaylik. Chunki Xudoning kuch-qudrati bizda amal qilmoqda. Shuning uchun sen biz so'ragan yoki xayol qilganimizdan ham ortig'ini bajarishga g'oyat darajada qodirsan. Buning endi ilojisi bor. Chunki Rabbimiz Iso Masih dilimizda maskan qilmoqda. Sening muqaddas ruhing ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limida xabar qoldiring. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Bundan sira xavotir olmang. Undan tashqari, saytda ko'pdan-ko'p qiziqarli va foydali hikoyalar bilan ham tanishib chiqish imkoniyatiga egasiz. Saytning forumi ham sizning xizmatingizda. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.